Me vajame rahu. Kes nimetab seda jõulurahuks? Aga me vajame rahu. Sest just nüüd, kui me mõtleme selle peale, kuidas laulsid inglid, kui Jeesus sündis, et oleks rahu maa peal, siis ongi küsimus, mida teha selleks, et see rahu tõesti maa peal oleks. Avame piiblid Efeslastele kirjast 4. peatükist ja loeme 31. ja 32. salmi. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Siin on kaks salmi ja kaks teed. Esimene neist, 31. salmis, on kibestumise tee. Ja teine tee, 32. salmis, on andestamise tee. Vaatleme kõigepealt kibestumise teed. Teise Saamueli raamatu 13. peatükist rullub lahti üks lugu, õigemini lugude seeria. Ja 13. peatükis on juttu ühest loost, mille peategelased on kuningalapsed. Kaks printsi ja üks printsess. Teatavasti oli kuningas Taavetil mitu naist ja tema vanim poeg Amnon oli pärit, ta oli Taaveti poeg, esma sündinu, aga tema ema oli lihtsalt päritolu. Ja siis oli veel prints Absalom ja printsess Taamar, kes olid õde ja vend nii ema kui isa poolest. Ja nemad olid ka ema poolt kuningliku päritolu. Nende ema oli Gesuri kuninga tütar. Ja piibel räägib, et nii Absalom kui ka Taamar olid silmatorkavalt ilusad inimesed. Ja nii juhtus, et prints Amnon armus printsessi Taamarisse. Ja see kirg oli meeletu. Ja selle tulemusena kavalust kasutades oli selline kole lugu, et Amnon vägistas Taamari. Ja siis, kui tema iha oli rahuldatud, siis ta vihkas Taamarit niisama meeletult või veel rohkemgi, kui ta teda oli armastanud. Ja ta viskas Taamari kui kasutu nartsu oma toast välja. Kaunis ja suursugune neiu oli häbistatud. Tema elu oli rikutud ja Taamar kuulutas valjult ja väljendus rikkalt seda äärmist ülekohut, mis temale oli osaks saanud. Aga keegi ei võtnud teda kuulda. Temale kõige lähedasem, tema vend Absalom, käskis tal vait olla. Ära räägi sellest, ja ära võtta asja südamesse. See oli tema nõuanne. Aga tegelikult võttis Absalom isegi seda asja vägagi südamesse. Ja ta hakkas oma venda Amnonit niimoodi vihkama, et ta ei rääkinud temaga ei sooja ega külma, ei head ega halba. Ja mis kõige hullem, ka isa Taavet ei võtnud midagi ette. Hoolimata sellest, et oma südames sai väga vihaseks. Asi oleks nõudnud kohest reageerimist. Ametliku karistust Amnonile. Aga mitte keegi ei võtnud mitte midagi ette. Ja viha jäi käärima. Absalomi tundeid võib mõista. See viha, see pettumus, see jõuetus, mida me läbi elame siis, kui keegi on ära rikkunud meie lähedase elu, on tihti märksa raskem taluda, kui meie enda vastu suunatud ülekohus. Aastat läksid. 2 aastat varjas Absalom oma tundeid. Ja siis avanes tal võimalus oma kohtuline kättemaks teostada ja Amnon tappa. Pärast seda põgenes ta oma kuningliku vanaisa juurde, kes talle kaitset pakkus. Ometi ei toonud Amnoni surma Absalomile rahulolu. Ja enamasti ei ole kättemaks nii magus, kui sellest räägitakse. Gesuris oma vanaisast kuninga juures veetis Absalom 3 aastat. Tema viha ja kibedus süvenesid. Ja järjest rohkem hakkas ta ennast tundma süütu kannatajana. Ole ju tema see, kes lõpuks midagi õigluse jalule seadmiseks ette võttis. Aga selle tõttu oli ta maapaus. Ja tegelikult Taaveti käitumine ei aidanud Absalomil ka kuidagi mõista, et ta midagi valesti teinud. Ei aidanud see temal patutunnetusele tulla. Piibel ütleb vaid peatükk 13.39 teise Saamuli raamatus. Ja kunikas Taavet loobus Absalomi vastu välja minemast, sest ta harjus sellega, et Amnon on surnud. Ei mingeid otsuseid, ei mingeid lahendusi, isegi mitte mingisugust püüdlust lahenduste suunas. Taavet lihtsalt harjus uue reaalsusega ega võtnud midagi ette. Peale selle oli Absalomil kaasatundjaid, kes tema märtri oreooli üleval hoidsid. Aga selline suhtumine ei aita just vaimulikule kasvule kaasa. Ja siis tänu oma poolehoidjatele võis Absalom taas Jeruusalemma tagasi tulla. Sellest vastikust intsidendist Amnoni ja Taamari vahel oli möödunud 5 aastat. Absalomil endal läks elu hästi. Tal oli juba 4 last, 3 poega ja tütar, kellele ta pani nimeks Taamar. ja kes oli samuti üli väga ilus, nii nagu ta tädigi. Ja Absalom ise, tema kohta ütleb peatükk 14.25. Aga kogu Iisraelis ei olnud nii ilusat meest kui Absalom. Mitte ühtegi, keda nii väga oleks ülistatud. Jalad allast pealaeni ei olnud temal midagi viga. Aga ometi polnud Absalomil sellest küllalt. Taavet oli seadnud ühe piirangu. Absalomil ei olnud õigust tulla õukonda ega kohtuda kuningaga. Möödus 2 aastat ja Absalom tundis, et ta ei suuda seda enam kannatada. Ta ütleb nii, peatükk 14.32 salm. Mis pärast ma pidin Gesurist ära tulema? Mul oleks parem, kui ma oleksin seal. Ma tahan nüüd näha kuninga palet. Aga kui minus on süü, siis surmaku ta mind. Enesekindlust sellel mehel jätkub. Ta ei tunne, et tal oleks mingitki süüd. Ja kui Joab, kes tegelikult aitas tal tagasi Jeruusalemma tulla, ei ole enam talle abiks, et see piirang kaotada, siis paneb Absalom lihtsalt Joabi põlluosa põlema. Ja nii Joab allubki manipuleerimisele ja ähvardustele ning organiseerib Absalomi kohtumise kuningaga. Ja selle tulemusena saab Absalom taas õukonda vastu võetud. 7 aastat on möödunud Taamariga juhtunust. 5 aastat on möödunud sellest, kui Absalom laseb tappa Amnoni ja Absalom on tagasi õukonnas. Just kui poleks midagi juhtunud. Ja seal ta oskab juba olla. Ta ei peatu. Tal on sarmi. Tal on lööki. Ja ta teeb kõik selleks, et olla veelgi populaarsem. Milline suure joonelisus? Tal on hobune ja vanker. Aga lisaks sellele palkab ta 50 meest, kes jooksevad tema vankri ees. Kas pole uhke? Absalom seisab varahommikust peale värava lähedal, mis linna viib ja kuulab inimeste kohtuasju. Ta tutvub inimestega ja sõnab siis, vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul küll kedagi, kes sind kuulda võtaks. Mind peaks pandama sellele maale kohtumõistjaks. Nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed, nii nagu on kirjas 15. peatükis ja 6. salmis. Absalomi õukonna aeg on 4 aastat. 11 aastat sellest esmasest probleemsest sündmusest. Absalom on edasi läinud kibeduse teel, kibestumise teel. Ja lõpuks on aeg valmis avalikuks mässuks. Absalom on 11 aastat oma kibedust salakavalalt kasvatanud. Ta on õppinud oma käsivarre peale lootma ja oma õigust tagajama. Ja nüüd alustab ta vastuhakku ja tulemuseks on tõeline kodusõda. Absalom tõuseb oma isa vastu üles ja selles võitluses leiab ta oma otsa. Absalomi lugu on meile hoiatavaks näiteks, et me peaksime meeles seda, mida me alguses lugesime. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Aga me lugesime ka sellest, keda me peaksime eeskujuks võtma. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Andestamise eeskuju on Jumal, nii nagu ta on seda teinud Kristuses. Piibli esimestes peatükis tutvustatakse meid looga, mis on inimkonna probleemide algus. Aga seal samas kõneldakse ka sellest, kuidas Jumal konfliktiga tegeleb. Sellest, milline on andestamise tee, mida meie peaksime eeskujuks võtma. Kui ma selle tee üle mõtisklesin, siis ma nägin Jumala käitumise juures mõningaid elemente, mida eeskujuks võtta. Ma ei taha öelda, et ma jõudsin selle teema lõppu. Ma arvan, et see on teema, millest räägib kogu piibel ja millesse me saame veelgi sügavamale ja sügavamale kaevuda. Aga mõned mõtted, mida me saame endale kaasa võtta andestamise teest, nii nagu Jumal meile Kristuses on andestanud. Kui Absalomi põhimõte oli mitte rääkida ja kapselduda, siis Jumala põhimõte Eedeni aias oli otsida kontakti Aadama ja Eevaga. Jumal hüüdis kõigepealt, kus sa oled? Ja siis ta hakkas küsima küsimusi. Mis juhtus? Ja miks sa nii tegid? Kas Jumal peab küsima meilt küsimusi? Kas ta ei tea juba, mis juhtus ja miks? Ja missuguseid tobedaid vabandusi me tahaksime selle kohta rääkida. Aga Jumal tuli ja võttis aega selleks, et inimene ära kuulata. Jumal tegi kõik selleks, et inimene tunneks, et teda tahetakse mõista. Mida meie siit endale õppime andestamise teest? Võib-olla seda, et meil on lihtsam andestada, kui me saame aru, miks nii on juhtunud. Kui me võtame ühendust, kui me hoolime, kui me kuulame, kui me räägime. Kui siis Eedeni aias oli küllalt räägitud ja kuulatud, siis ei öelnud Jumal, pole midagi. paneme selle vahejuhtumi kõrvale ja unustame selle ära. Jumala põhimõte oli rakendada vastutust. Kuna patupalk on surm, siis surm pidigi tulema. Tappes ilmsüüta looma, näitas Jumal inimesele piltlikul kujul, et karistust ei saa vältida. Kuid samas andis Jumal tõotuse, et ta ise võtab patu karistuse enda peale. Mida Jumal veel tegi? Jumal seadis piirid. Jumal seadis turvaala, kuhu patt ei pidanud ulatama. Eedeni aeda inimesele enam asja ei olnud. Andestamine ei ole kõike lubavus. Ja kuigi Jumal patu lõpliku karistuse kandis Jeesuse ristil surres, siis patu tagajärjed jäid. Andestamise teel on ka karme otsuseid ja raskeid küsimusi. Kuidas teha nii, et oleks turvalisus, et oleks turvaala ohvrile, et oleks paik tervenemiseks, kuhu pahategija ei ulatu, ja et oleks ka patu haiguse levikuala piirid. Et oleks karistus, mis parandaks ja mis paneks süüdlase mõtlema. Hea on, et isiklikus plaanis me ei pea kellegi karistuse üle otsustama. Eriti mitte lõpliku karistuse üle. Aga siiski perekonnas on vanemad, kes peavad otsustama karistuse üle laste puhul. Ja ka koguduse peres on tõsine vastutus mõelda karistuse peale, mis parandaks, ja piiride peale, mis hoiaksid olukorra võimalikult turvalise. Jumal on veel sellepärast imeline, et ta pakub lahenduse. Jumal taastab endise olukorra. Ta tahab seda teha igal juhul. Endise olukorra taastamist nimetatakse lepituseks. Ja see on andestamisest isegi veel samm edasi. Teine kiri korintlastele 5. peatükk, salmid 17-19. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja on lepitusamet. See on Jumal, kes Kristus liitas maailma enesega ka arvestanud neile nende üleastumis ja panud meie. Kas Jumal lahendus töötab kõigi jaoks? Vastus on jah. Aga töötab kõigi jaoks, kui seda vaid vastu võetas. Ka meie inimestena ei jõua alati kokku lepeteni, mis töötaksid. Mis siis saab? Jumal aksepteerib valiku vabadust ja ta kohtleb lugupidamisega ka neid, kes lepitust ei soovi. Jumal laseb neil minna oma teed. Ta ei manipuleeri, ta ei ähvarda, ta ei lipitse, ta ei salatse. Ta ei too argumentiks sama jõudu ja vägevust. Need variantid ma noppisin välja Absalomi loost, mida kõike Absalom kasutas. Aga kuidas on süütu kannataja oreooliga? Kas polnud Jeesus just nimelt see süütu kannataja? Kas see on see, mida Jumal kasutab? Jah, aga tuleb teha vahet süütul kannatajal ja süütul kannatajal. Jutumärkides. Tõeline süütu kannataja, nagu Jeesus seda oli, tema silmles see sama andestav meelsus, millest me räägime. Tema oli valmis andestama ja palus isaltki andestust neile, kes teda risti lõid, kes teda piinasid, kes teda naersid ja pilkasid. Samas sellisel süütul kannatajal nagu Absalom, süütul kannatajal jutumärkides oli südapungil kibedusest. Need on need kaks teed. Kibestumine on protsess. Andestamine on protsess. Ja iga üks meist peab tegema valiku. Ja võibolla on neid valikuid tarvis teha mitu korda päevas. See otsus. Millist teed ma lähen? Ja nii kibestumise viljad kui ka andestamise viljad kasvavad, arenevad, küpsevad ja tuleb aeg, mille ta on valmis lõikuseks. Minu palve on see, et Jumal võiks meid aidata ja õnnistada, et igal hetkel oma elus valiksime me andestamise tee. See ei ole kerge tee, aga see tasub ennast ära. Ja siis me võime ka nende pühade aegu tunda seda tegelikku rahu. Seda rahu, mis kõlab hästi. Kui ma mõtlen sellele laulule, mida me kuulsime. Jumala rahu ja õnnistusi teile. Aamen.